Cuvinte cu har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi despre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Sfânta Scriptură, despre modul în care Dumnezeu a găsit de cuvință să ne vorbească pe limbajul nostru, despre faptul că Dumnezeu a vorbit de-a lungul timpului prin profeți, prin proroci, pentru a ne aduce lumină despre El ca Părinte al veșniciilor. Discutăm despre faptul că însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit să ne-L descopere pe Tatăl, autoritatea divină sau plinătatea revelației divine. Nu există păcat prea mare pe care Mântuitorul nostru să nu-l poată ierta, pentru că de aceea a venit ca El să caute și să mântuiască ce era pierdut, așa cum ne spune textul din capitolul 19 din Luca, de la versetul 10. Știm că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lumea aceasta pentru a ne descoperi pe Tatăl. Și această descoperire ne este dată prin mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Știind acest lucru, ce șanse mai putem avea pentru a fi reabilitați dacă noi oamenii stăm împotriva cuvântului lui Dumnezeu? Iată un subiect frumos pe care vi-l propunem pentru a fi discutat astăzi. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă bucur să fim împreună.
Discutăm despre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, de fapt, autoritatea lui Dumnezeu prezentată în cuvântul Său. Care este mărturisirea pe care Dumnezeu Tatăl a făcut-o la botezul cuvântului întrupat, pentru că Iisus Hristos Domnul s-a întrupat pentru mântuirea noastră? Ce mărturisește Dumnezeu despre Iisus Hristos în momentul în care Domnul Hristos a fost botezat de Ioan în râul Iordan?
Din ceruri, spune Evanghelistul Matei, în capitolul 3, versetul 17, s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. De asemenea, Evanghelistul Ioan, în capitolul 1, ne-l prezintă pe Hristos ca fiind cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dincolo de mărturia naturii, dincolo de mărturia providenței lui Dumnezeu, dincolo de mărturia cuvântului profeților, ca o revelație supremă, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, și în timp ce Fiul Său se afla lângă râul Iordan sau în râul Iordan și a fost botezat de Ioan, Tatăl din ceruri confirmă faptul că acesta este Fiul Său venit pentru mântuirea noastră.
Domnule pastor, de ce credeți că a fost nevoie de această confirmare divină din partea lui Dumnezeu în legătură cu descoperirea cuvântului întrupat sau superlativul descoperirii divine? Discutăm astăzi despre Biblie, discutăm despre cuvântul lui Dumnezeu, discutăm despre Sfânta Scriptură. De ce a fost nevoie de această confirmare directă din partea lui Dumnezeu la râul Iordan, prin gura glasului care a venit din cer, să mărturisească despre Iisus Hristos că este Domnul, Fiul lui Dumnezeu? De ce a fost nevoie?
Din nefericire, scepticismul este astăzi în floare. Și de-a lungul istoriei, în măsura în care nu comunici direct cu cineva, ori comunicarea directă cu Dumnezeu s-a întrerupt, așa cum spuneam, prin căderea în păcat, ești tentat să pui sub semnul întrebării dacă un mesaj scris, revelat, vine de la Dumnezeu sau nu. Mulți oameni pretind că au autoritate divină și au transmis mesaje. Sunt profeți care afirmă că mesajul lor este de la Dumnezeu, dar lucrurile se contrazic. Ori Dumnezeu Tatăl, pentru că ne-a vorbit prin Hristos, vine să confirme pentru ca credibilitatea să fie o realitate.
Într-o lume care și-a pierdut repere morale, într-o lume care l-a uitat pe Dumnezeu, iată că Dumnezeu Tatăl are inițiativa de a confirma mesianitatea lucrării Domnului Hristos, de a-L confirma pe Iisus Hristos ca Mesia, ca și descoperire a cuvântului unui Tată către omenirea căzută.
De fapt, viața Mântuitorului, în detaliile ei, împlinește profeția. Și atunci când privești la copilăria lui, la maturitatea, respectiv slujirea, sacrificiul său, vezi în Noul Testament o împlinire a lucrurilor profetizate în Vechiul Testament. Și asta îți dă simțământul că ai de-a face cu un mesaj divin transmis în limbaj uman.
Vorbim despre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Cum a autentificat Domnul Hristos în viața lui această autoritate a Sfintelor Scripturi în materie de istorie, în domeniul științelor, în domeniul revelației divine? Cum a privit Mântuitorul autoritatea Scripturii? Ce spune Iisus Hristos despre Sfânta Scriptură?
Mântuitorul spune în Sfânta Scriptură că acest cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu e sursa vieții pentru noi, că prin el putem trăi. Matei 12:40. Apoi, când e vorba de istorie, în Noul Testament, mai concret în Matei, capitolul 24, vorbeam în emisiunea anterioară despre evenimente, despre cetăți, despre oameni, potopul, care s-a întâmplat undeva la 1000 și ceva de ani după creațiune. Este confirmat de Domnul Hristos și îl spune, aidoma, cum s-a întâmplat în zilele dinainte de potop, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Este amintită cetatea Sodomei și Gomorei. Cu alte cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos confirmă faptul că lucrurile spuse în Cartea Genezei sunt o realitate credibilă, un adevăr. Ne este prezentat un personaj, Avram și tăierea împrejur, Moise și rugul aprins. Cu alte cuvinte, pasaje din Vechiul Testament sunt prezentate de Iisus Hristos ca având istoricitate, fiind adevăr revelat.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest procedeu pe care Dumnezeu Tatăl îl are față de noi oamenii, creaturile mâinilor Lui. Revenim un pic la ceea ce am discutat și data trecută. Validează Biblia știința sau știința este cea care validează Biblia? Cum a privit Iisus Hristos autoritatea Scripturilor în materie de știință? E cuvântul lui Dumnezeu chemat să valideze postulatele științifice sau știința de fapt descoperă ceea ce Dumnezeu ne-a revelat cu sute sau chiar cu mii de ani înainte?
Sunt adevăruri științifice pentru care oamenii au făcut cercetări și au ajuns la convingeri, însă, surpriza, ele au fost prezentate pe paginile Sfintelor Scripturi cu mult înainte ca ei să fi făcut aceste descoperiri, pe tărâmul sănătății, pe tărâmul istoriei, pe tărâmul arheologiei. Toate aceste științe vin să confirme că adevărul biblic care le-a precedat este cu mult mai sus decât știința, pentru că, de fapt, tot ceea ce numim știință astăzi este rezultatul activității, muncii de cercetare a omului și ce bine ar fi dacă n-ar exista o tensiune între știință și religie. Dacă cercetător, spre exemplu Isaac Newton, consuma timp cercetând scripturile și în același timp consuma timp pentru a aduce descoperiri pe tărâmul științei și în experiența lui găsim această legătură strânsă între ceea ce știința oferă și ceea ce Scriptura a descoperit anterior. Cu alte cuvinte, oamenii de știință sunt sau pot fi recunoscători a ceea ce Dumnezeu i-a ajutat să aducă la existență punând în manualele de știință.
Putem de altfel să spunem că același Dumnezeu care ne-a vorbit prin profeți și ne-a descoperit lucruri pe care știința le întrezărește în ziua de astăzi sau poate într-un trecut imediat apropiat de noi, același Dumnezeu dă putere, înzestrează pe oameni cu capacități pentru ca să scoată la lumină aceste legi pe care Dumnezeu le-a stabilit cu mult timp înainte. Aceste adevăruri pe care noi le spunem adevăruri științifice, dar e adevărul din Dumnezeu care la împlinirea timpului, iată că Dumnezeu îngăduie ca noi să-L descoperim. Vorbim astăzi despre Biblie ca sursă a descoperirii voinței lui Dumnezeu. Vorbim despre Sfânta Scriptură ca sursă pentru a ne clădi caracterul și pentru a trăi frumos în timpurile pe care le trăim. Credeți că Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul nostru, a observat Sfânta Scriptură doar din punct de vedere istoric-științific sau Biblia ne este dată ca o normă de credință, de religie pusă în practică, o normă după care noi oamenii trebuie să ne ghidăm viața de fiecare zi? Cum a privit Mântuitor autoritatea Sfintelor Scripturi în materie de religie? Este Sfânta Scriptură o normă, o autoritate în materie de religie? Sau doar în Biblie descoperim acele fapte istorice confirmate la vremea împlinirii sau ulterior de descoperirile arheologice, doar o colecție de niște reguli stabilite ceremoniale despre sănătate în formă incipientă pe care, iată, știința astăzi descopere că chiar este așa cum au scris prorocii, profeții lui Dumnezeu de-a lungul timpului? Sau Biblia, Sfânta Scriptură, este o autoritate și în materie de religie, dacă nu cumva autoritatea finală?
Mântuitorul călătoria după învierea sa cu doi dintre ucenicii săi pe calea către Emaus. Și ei erau triști, pentru că veștile despre cel care a fost răstignit erau confuze, contradictorii, li se alătură pe drum fără ca ei să-l cunoască și ar fi putut să le spună: nu mai fiți triști, uitați-vă la mâinile mele, uitați-vă la picioarele mele și descoperiți că am înviat. Dar nu face lucrul acesta, ci le spune, citându-le scripturile, citând din legea lui Moise, din proroci și din psalmi, ce era cu privire la el. Și dintr-o dată, când la frângerea pâinii îl văd că se roagă pentru binecuvântare, își dau seama că este Mântuitorul și spun: nu ne ardea nouă inima în noi când ne deschidea scripturile pe drum? Din nefericire, oamenii n-au mai deschis scripturile. Și asta i-a determinat să rămână doar cu preconcepte față de Biblie, cu prejudecăți, ca să spunem așa, punând în opoziție știința cu religia. Ce bine ar fi dacă oamenii s-ar apropia de scriptură, în paralel cu munca de cercetare în domeniul științific, și ar privi, ar rămâne uimiți, ar fi fericit să vadă concordanța dintre una și cealaltă. Mântuitorul le atrage atenția ascultătorilor și contemporanilor săi că ei au studiat mai mult filozofie și uneori au ajuns să tragă anumite concluzii care erau departe de cuvântul lui Dumnezeu, iar Mântuitorul a fost nevoie să-i corecteze. A intrat în templu și a spus: luați acestea de aici. Casa aceasta se va numi o casă de rugăciune, este casa tatălui meu și voi ați întinat-o. La fel, oamenii, în loc să pună cuvântul lui Dumnezeu în viața lor ca primă autoritate, ei dau deoparte această autoritate și încearcă să fie ei înșiși autoritate. În acest context este atât de necesar ca să-L acceptăm pe Dumnezeu ca autoritate supremă și acolo unde un lucru nu ni se pare de înțeles, să așteptăm cu răbdare, pentru că va veni momentul când Dumnezeu se va putea descoperi, pentru că am ajuns la nivelul la care să înțelegem ce ar fi să vorbești unui copil de 2-3 ani despre atomi, despre electroni, despre neutroni și așa mai departe. Ar privi la tine și n-ar înțelege nimic. Tot la fel, Dumnezeu ne poate da explicații atunci când avem conceptele pentru ca să putem înțelege ceea ce El vrea să ne vorbească.
Spuneați despre acel moment în care omul devine autoritate pentru sine însuși. Spuneați despre faptul că sunt mulți oameni care au renunțat la cuvântul lui Dumnezeu și au alergat spre tot felul de speculații filozofice în legătură cu existența noastră pe acest pământ. Credeți că, sau considerați că, aceste gânduri ale omului întotdeauna pot fi adevărate sau de cele mai multe ori s-ar putea ca acolo să se ascundă niște rătăciri care să ne ducă tot mai departe și tot mai departe de adevăratul sens al vieții descoperit în Biblie despre faptul că Dumnezeu Tatăl, Creatorul nostru, ne-a rânduit pentru o istorie și în istorie, iar această istorie va avea un final binecuvântat prin revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Nu cumva atunci când omul înlocuiește cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, și în persoana Domnului Hristos, Mântuitorul nostru, cu niște gânduri ale Lui sau cu niște concepte filozofice, nu cumva se înstrăinează tot mai mult și tot mai mult de Dumnezeu, dând naștere la niște doctrine care în loc să-l apropie de Dumnezeu, îl separă de Dumnezeu?
În timpul vieții Mântuitorului primea multe întrebări. Una din aceste întrebări viza o situație concretă din căsnicie. În vremea respectivă era obiceiul ca dacă fratele mai mare a decedat și a rămas văduvă soția lui, fratele mai mic să o ia de soție și a fost prezentată o istorie în care a murit și femeia și întrebarea pe care i-au pus-o la înviere, a cui soție va fi, că toți au avut-o de soție. Și Mântuitorul le-a spus, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Exista un curent filozofic la data respectivă în iudaism numit Saducei, oameni învățați. Oameni învățați care din nefericire își trăgeau sursa conceptelor lor nu din Sfânta Scriptură, din adevărul revelat, ci din filozofia greacă cu privire la moarte respectiv înviere. Ei nu credeau în îngeri, nu credeau în înviere, nu credeau în adevărurile sacre descoperite de Dumnezeu în Sfânta Scriptură referitoare la acest subiect. Și Mântuitorul le spune, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici voia lui Dumnezeu. Oamenii vor fi ca îngerii lui Dumnezeu, a spus Hristos, și învierea va fi o realitate. Dincolo de asta, dacă este să privim în cartea profetului Ieremia, în capitolul 8, versetul 9, înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei când vrei să-ți asumi responsabilitatea de a considera că ești autoritate, sursă, descoperi cu surprindere, îndepărtându-te de Scriptură, că concluziile pe care le-ai emis, ipotezele pe care le-ai prezentat a fi adevăr, sunt false.
Și așa se întâmplă de fiecare dată când omul pune deoparte cuvântul lui Dumnezeu sau autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și emite niște ipoteze care îi se pare mai bune. Doamne ferește ca nu cumva să lăsăm deoparte cuvântul inspirat din partea Tatălui nostru și să alergăm spre ceea ce nu ne satură sufletul.
De fapt, pentru că trăim într-o societate materialistă și oarecum dependentă de filozofia ateistă, rămânem surprinși să descoperim că în contextul acestei filozofii supraviețuiește cel mai tare, în contextul acestei filozofii venim de nicăieri și ne ducem către nicăieri, adică n-are niciun destin viața noastră. Cât de frumos descoperă Scriptura că noi venim din Dumnezeu, am fost creați asemenea chipului Său și planul lui Dumnezeu cu noi are o finalitate. El dorește să fim moștenitorii unui cer nou și ai unui pământ nou. Ori viața prinde sens, merită să fie trăită sub aspect moral, sub aspect social, sub aspect spiritual, la parametrii pe care Dumnezeu i-a gândit și i-a conceput în sensul acesta.
Domnule pastor, mulțumesc tare frumos. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Iisuse, doar Tu.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Liviu Avramia. Discutăm despre Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu descoperită în Sfânta Scriptură. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș vrea să discutăm un pic o întrebare destul de sensibilă și anume, este autoritatea omului și apostolatelor puse în undă de către om și de ce nu de către instituții, de ce nu de către biserici? Este autoritatea omului, a instituțiilor, a bisericilor mai presus de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu?
Aș puncta un gând exprimat de John Barth, care spune, Biblia nu este cuvântul omului despre Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu despre om. În momentul în care privim la capitolul autoritate, ar trebui să conștientizăm că autorul dă autoritate. Și cine poate da autoritate Scripturii? Un om? Categoric nu. Chiar dacă acesta ar fi un profet. Dumnezeu este cel care transmite prin profet mesajul său. Mai mult decât atât, pentru că Dumnezeu este autorul acestui cuvânt, el produce schimbări în viața noastră, transformări. Sunt gânduri pe care oamenii mari le-au surprins și dacă oamenii resping Biblia, nu este pentru că aceasta se contrazice pe sine, ci pentru că îi contrazice pe ei. Autorul este necunoscut. Cu alte cuvinte, când oamenii dau la o parte Biblia, nu se simt confortabil pentru că viața lor este trăită excluzându-l pe Dumnezeu. George Washington spunea că este imposibil să conduci lumea cu dreptate și fără Biblie, pentru că normele legale însoțite de dragoste sunt exprimate atât de frumos în Sfânta Scriptură. Din această perspectivă, avem de-a face cu autorul și autoritatea. Și dacă doriți, cea mai puternică dovadă a autorității este transformarea pe care Cuvântul lui Dumnezeu o produce în propria noastră viață. Bețivul devine abstinent. Imoralul devine un om moral. Un om care nu avea nimic pentru Dumnezeu și nimic pentru semeni, pentru că atunci când nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, nici pe aproapele tău nu-L poți iubi, devine dintr-o dată interesat de societate, de Dumnezeu. Și viața lui este schimbată și o confirmă cei din preajmă. Ori aici rămânem surprinși să constatăm că Biblia este de origine divină și autorul este Dumnezeu.
Îmi place versetul din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, legat de revenirea Domnului Hristos, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Să înțelegem de aici că biserica este stâlpul și temelia adevărului sau, mai degrabă, Dumnezeu cel viu este acela care are această calitate de stâlp și temelia adevărului?
Din nefericire, o perioadă destul de lungă de timp pe care noi o numim Evul Mediu Întunecat. A fost perioada în care Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, a fost pusă undeva între zidurile mănăstirii și oamenii n-au avut acces la Cuvântul lui Dumnezeu. A fost vremea în care biserica încerca să aibă monopol asupra Sfintei Scripturi și să o interpreteze, de multe ori predicând-o într-o limbă necunoscută celor care ascultau, după o motivație care ține de nu trebuie să cunoască, pentru ca noi să putem controla mulțimea. În momentul în care Scripturile au fost puse din nou în mâna omului, m-aș referi aici la minunea presei lui Gutenberg, când Scripturile au început să fie tipărite mecanic. Câtă vreme ele trebuiau scrise de mână, valoarea unei Scripturi era imposibil de acoperit pentru omul de rând. Puteau să-și o procure doar oamenii foarte bogați. Din momentul în care Scripturile au fost puse în mâna omului de rând, s-a întâmplat ceva. Pe tărâmul operelor de artă, pe tărâmul muzicii, pe tărâmul activității umane, vorbim despre o revoluție. Vorbim despre cele mai frumoase tablouri, despre cele mai frumoase opere muzicale, renașterea. Renașterea s-a produs datorită faptului că omul s-a îndreptat din nou către Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-a găsit a fi atât de plin de semnificații.
Însuși Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său, însuși Dumnezeu apelează la inima omului pentru ca omul să redescopere în Sfânta Scriptură chipul divin, aplicațiile prin care omul poate să ajungă înapoi la același chip pe care Dumnezeu ne l-a dat în grădina Edenului înainte de a păcătui.
Și aș aminti aici câțiva pași pe care noi ar trebui să-i facem în mod concret pentru ca Scripturile să devină vii, parte din viața noastră. Noi am putea auzi și Apostolul Pavel în Romani 10 cu 17 spune că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, dar nu trebuie să ne mulțumim cu atât. Am putea face următorul pas, să citim Sfânta Scriptură. Când cei doi ucenici călătoreau spre Emaus, Hristos a citat din Scriptură. Un al treilea pas este studierea ei. Profetul Isaia spune: puțin aici, puțin dincolo și comparăm text cu text și descoperim adevărul. Nu este nevoie să ne interpreteze pentru că Biblia este propriul ei interpret. Dar nu-i de ajuns. Poate că următorul pas este puțin mai dificil, însă este esențial. Psalmistul în Psalmul 119, versetul 11 spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și ultimul pas, care este poate cel mai important, Psalmistul, în Psalmul 119, versetul 15, spune: mă gândesc adânc la cuvântul tău. În momentul în care meditezi, adevărurile pe care le-ai descoperit devin parte din viața ta, te transformă. Deci, cu alte cuvinte, auzire, citire, studiere, memorare, meditare, reprezintă, dacă doriți grafic, o Biblie ținută cu 5 degete, o Biblie ținută în palmă. O Biblie studiată înseamnă un suflet bine hrănit.
Și aceasta va aduce viață. Și nu o viață iluzorie, ci adevărata viață, adică viață din viața pe care noi o primim din partea Tatălui nostru Ceresc. Că, domnule pastor, e din nou momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și-n păcate, fără speranță, mulți rătăcesc în noaptea cea rea. Cine s-arate calea spre viață, cine să meargă spre a-i ajuta? Iată-mă, da. Gata să merg în viață.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Sfânta Scriptură, discutăm despre autoritatea lui Dumnezeu descoperită în cuvânt și modul în care cuvântul inspirat poartă autoritatea divină în această inspirație, în acest cuvânt. Discutăm împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, cine ne-a oferit cuvântul inspirat? Sunt unii oameni care pot să spună, astea sunt cuvintele lui Iuda în Biblie, sau alții pot să spună, aici este o figură de stil, sau aici este preluat ceva din filozofia antică.
Întorcându-ne la Scriptura, Apostolul Pavel ne spune în 2 Timotei 3:16 că Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Dumnezeu este autorul Sfintelor Scripturi. Oamenii au fost folosiți de Dumnezeu în măsura în care și-au arătat disponibilitatea ca Dumnezeu să-i folosească, pentru că Dumnezeu nu obligă pe nimeni, chemându-i la calitatea de profeți, vorbindu-le, prin ei Dumnezeu și-a transmis mesajul. Mesaj care este verificat de împlinirea celor spuse de Dumnezeu. În sensul acesta, atunci când oamenii încercau să modifice cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, suntem avertizați că noi nu trebuie să scoatem nicio iotă sau vreo frântură de slovă din lege, pentru că Dumnezeu va scoate partea lui de la pomul vieții și nici nu trebuie să adăugăm la Scriptură. Oamenii, din nefericire, au încercat să adauge sau să scoată. Pe vremea Domnului Hristos, Mântuitorul le-o spune foarte deschis, nu e cu putință. Voi ați desființat porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Care era datina? Dacă făceai o făgăduință că donezi averea ta templului, tu nu puteai să-ți mai ajuți părinții. De fapt, era un mod foarte abil de a-ți proteja averea, pentru că tu puteai să cheltui din ea oricât și oricând, dar să nu dai tatălui tău și mamei tale cele necesare. Și Mântuitorul spune, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Tot ce vine în contradicție cu adevărul revelat, din perspectiva tradiției, nu poate fi acceptat. În măsura în care cineva prezintă tradiția ca fiind un mesaj de la Dumnezeu, dar nescris, acest mesaj de la Dumnezeu nescris trebuie să se potrivească întotdeauna cu Sfânta Scriptură, nu să o contrazică sau să o modifice. În sensul acesta, noi trebuie să fim foarte atenți să rămânem la cuvântul inspirat.
Pentru că ați spus de datina voastră sau de tradiție, domnule pastor, aici este o discuție aproape interminabilă. Cine are autoritatea finală, Biblia sau tradiția? Cuvântul lui Dumnezeu sau datina, obiceiul împământenit într-un anumit loc? Pentru că dacă ne uităm la diferite locuri și diferite tradiții, nu întotdeauna sunt aceleași. Într-o anumită localitate s-ar putea să ai o anumită tradiție, iar în altă localitate, nu departe de prima, s-ar putea să fie cu totul altceva. Cine validează până la urmă? Biblia validează tradiția sau tradiția trebuie, cum de fapt ați și spus, trebuie să fie în conformitate cu descoperirea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură?
În Evanghelia după Matei, la capitolul 15 cu 9, Mântuitorul spunea, degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Clar este că oamenii încearcă să-L cinstească pe Dumnezeu, dar urmând tradiții omenești. Dumnezeu spune degeaba. Noi ar trebui să ne raportăm ca autoritate finală la Scriptură și tradiția trebuie să fie supervizată de Scriptură. Nu invers. Sub nicio formă nu putem accepta tradiția care să fie deasupra Sfintei Scripturi.
Bine ați subliniat faptul că nu tradiția supervizează Biblia, ci Biblia este autoritatea finală.
Chiar dacă Apostolul Ioan ne spune că sunt multe lucruri care s-au întâmplat în timpul vieții Domnului Hristos, care nu sunt scrise în cartea aceasta, trebuie să conștientizăm faptul că Dumnezeu ne-a revelat suficient pentru mântuirea noastră sau îndestulător pentru mântuirea noastră în Scriptură și n-ar trebui să mai adăugăm noi nimic care să fie o unealtă în sensul obținerii mântuirii, pentru că mântuirea ne-a fost oferită gratuit de Dumnezeu.
Îmi place principiul enunțat de Zwingli, care zice sola scriptura, doar cuvântul lui Dumnezeu ca normă de călăuză și de conduită în viața pe care noi o pășim în fiecare zi.
De-a lungul istoriei Evului Mediu, foarte multe lucruri au fost privite de oameni ca fiind parte din Scriptură, când de fapt nu aveau nimic comun cu Scriptura. Și Reformațiunea n-a făcut altceva decât să îndrepte atenția oamenilor către Sfânta Scriptură și către Dumnezeul Sfintei Scripturi.
Dacă nu e așa, dacă tradiția sau practica religioasă dintr-o anumită localitate îndreaptă privirea nu spre Dumnezeul Scripturii, atunci această tradiție sau această practică religioasă ar trebui foarte atent verificată și dacă se descoperă că este împotriva cuvântului lui Dumnezeu, atunci ar trebui să fie abandonată.
Falsurile nu trebuie cercetate cu consum de timp, cu foarte mare atenție. De ce n-am cerceta originalul? Sfânta Scriptură este mesajul original de la Dumnezeu. Și atunci când ne vom încărca mintea și sufletul cu adevărurile ei, nu va fi greu să identificăm falsurile. Situația aceasta este caracteristică și pe tărâmul economic, respectiv bancar. Nu trebuie să învățăm toate bancnotele false. Trebuie să știm pe cea originală și atunci falsurile vor fi eliminate de la sine.
În direcția aceasta poate fi subliniat textul din Galateni, capitolul 3, versetul 1. O, Galateni echipziți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Deci Marele Apostol dorea ca și acești bărbați în Galateni să-L cunoască pe Dumnezeu în adevărata însemnătate a ceea ce înseamnă Tată Ceresc și pe Iisus Hristos care a venit și și-a dat viața ca preț de răscumpărare. Ori acolo la Galateni, în Galateni era o problemă. Cine v-a fermecat pe voi? De multe ori aceste tradiții, aceste date, în aceste obiceiuri, parcă te leagă într-un anumit farmec sau anumită obișnuire în cele religioase și se lasă deoparte cuvântul lui Dumnezeu și se împlinește datina,
tradiția respectivă. Și avertismentul, ca să nu adăugăm și să nu scoatem nimic din Sfânta Scriptură, se găsește atât la începutul Sfintei Scripturi, la mijlocul ei și în final în Cartea Apocalipsei. Privim în Deuteronom 4:2, e un asemenea avertisment, în Proverbele 30:5-6 și în Apocalipse 22:18-19. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în repetate situații în istorie atrage atenția asupra faptului că oamenii trebuie să rămână în siguranță pe terenul Sfintelor Scripturi.
Foarte frumos, în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 15-17, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Și apoi, versetul 16 ne spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Domnule pastor, aș vrea să aduc în discuție un subiect peste care nu putem trece. De ce în Biblie unii oameni nu găsesc suficientă lumină pentru propria lor viață? Sunt în mintea și în inima noastră câteodată întrebări de tipul: de unde vin? Încotro mă îndrept? Sau de ce sunt aici? Ce are de spus Biblia prin profeție în legătură cu viitorul nostru?
Citez un gând pe care îl exprima Corrie ten Boom. Ea spunea: nu te îngrijora pentru ce nu înțelegi din Biblie. Fii îngrijorat pentru ce înțelegi și nu trăiești. Care este motivul pentru care unii citesc Biblia și nu reușesc să înțeleagă prea mult? Biblia nu este o carte similară altor cărți. Conștienți fiind că autorul este Dumnezeu și Dumnezeu care a inspirat pe profeți prin Duhul Său, poate fi rugat: Doamne, eu aș vrea să cercetez Scriptura, nu doar pentru ca să obțin informații, ci pentru ca Tu să produci în mine acea schimbare care este atât de necesară. Și când eu voi începe să citesc Biblia cu rugăciune, când voi căuta în ea mesajul lui Dumnezeu către mine, sunt unii care caută în Scriptură texte ca să le aplice altora, să-i corijeze pe alții, să-i mustre pe alții din stat greșit. Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă și atunci când în viața mea se vor produce schimbări, când dintr-un om impulsiv voi fi un ucenic al iubirii, mă gândesc la Ioan și Iacov, care erau numiți fiii tunetului și care în preajma lui Hristos, a cuvântului lui Dumnezeu, au ajuns să-L iubească atât de mult. Mă gândesc la Petru, care era un om iute, ajunge să spună: pentru Mântuitorul meu sunt dispus să fiu răstignit cu capul în jos. Cu alte cuvinte, cei care se apropie de Scriptură cu rugăciune, cei care se apropie pentru ca Dumnezeu să le vorbească și îl vor lăsa ca prin cuvânt să le schimbe viața, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu și suntem schimbați, spune Apostolul Pavel, în același chip al lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Aceasta intenționează Dumnezeu să realizeze în viața noastră.
Domnule pastor, sunt unii oameni care privesc Scriptura cu foarte mult scepticism. Sunt unii oameni care spun: ia uite greșeli în Sfânta Scriptură. Evanghelia lui Marcu ne vorbește despre un demonizat, Evanghelia lui Matei ne vorbește despre doi demonizați în Ținutul Gadarienilor. Oameni care nu citesc Sfânta Scriptură, cum spuneați, cu rugăciune, să ceară iluminare din partea lui Dumnezeu, acel Dumnezeu care a inspirat Sfânta Scriptură să ilumineze și mintea acelui om care citește acum Sfânta Scriptură, și găsesc tot felul de lucruri pe care nu le pot înțelege, nu le pot pricepe.
Pentru că ați amintit de cifre care diferă de la o evanghelie la alta. Să nu uităm că și noi, ca martori ai unei situații, ai unui accident, avem o perspectivă și vom descrie acea întâmplare diferit de altul care a fost mai aproape de incidentul respectiv și l-a văzut puțin diferit decât am văzut-o. Deci Dumnezeu ne oferă revelația și în mod deosebit Noua Testamentală prin patru evanghelii. Cât de binecuvântați suntem că patru evangheliști care trăiesc în același context social, național, vorbesc despre evenimente care s-au întâmplat sub ochii lor și le descriu pentru ca noi să avem o imagine completă. Noi astăzi numim tridimensională, dar este din patru perspective privită aceeași realitate și aceasta este viața Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă ne referim la limbaj, cuvintele sunt cuvintele autorilor. Dumnezeu n-a dictat Scriptura și autorii au fost scribii lui Dumnezeu, ci Dumnezeu le-a inspirat gândurile, lăsându-le libertatea să folosească propriile lor cuvinte. Și uneori cuvintele umane sunt insuficiente pentru a descrie o realitate cu mult mai vastă decât o pot cuprinde cuvintele. Gândiți-vă la Apostolul Ioan, care în Apocalipsa ne așează tablouri în fața lucrurilor pe care le-a văzut. Dar el este nevoit să recurgă la tablouri din timpul său pentru ca să descrie realități cerești. Ori cuvintele nu sunt suficiente ca să descrie o realitate cerească. Și atunci, trebuie să conștientizăm că aceste inadvertențe, de fapt, nu sunt motive pentru ca să ne împotrivim Scripturii și lui Dumnezeu, ci să conștientizăm că limbajul este unul omenesc.
Și apoi să nu uităm un lucru. În momentul în care Domnul Hristos a vrut să rămână o lumină acolo în ținutul gadarienilor, cei de acolo l-au rugat pe Domnul Vieții sau Domnul Luminii să plece. Deci ei au preferat să rămână cu Domnul Întunericului. Probabil că nu erau doar doi demonizați acolo, probabil că erau mult mai mulți. Mântuitorul a vorbit cu cel mai înverșunat dintre ei, în inima căruia încă mai sclipeau lumină. Și astfel a venit la Hristos. Și Dumnezeu a răspuns acestei dorințe, iar ei au preferat să rămână cu duhurile Întunericului. Nu doar doi, cred că erau trei, cred că erau cinci sau poate 50 acolo în ținutul gadarienilor. Foarte bine ați subliniat faptul că, de fapt, fiecare evanghelist a fost impresionat de o anumită realitate petrecută sub ochii lor.
Dacă îl cităm pe Charles Spurgeon, el spune, când o citeam pentru a suta oară, am găsit Biblia nemărginit mai frumoasă decât prima oară. Dacă o citești prima oară, s-ar putea să fie multe întrebări și mai puține răspunsuri. Când o vei lectura a doua oară, deja unele pasaje pe care le-ai citit vor lumina altele care ți s-au părut neînțelese. Și pe măsură ce vei petrece timp în compania Sfintei Scripturi, gândurile lui Dumnezeu vor fi gândurile tale, planurile lui Dumnezeu vor fi planurile tale și viața ta va aparține lui Dumnezeu, iar viața lui se va manifesta în tine.
Ce frumos ați spus! Gândurile pe care Dumnezeu ți le va trimite, gândurile tale, sunt de fapt gândurile lui Dumnezeu. Planurile tale sunt de fapt planurile lui Dumnezeu. Cred, domnule pastor, că e timpul să ne reangajăm înaintea Domnului pentru a petrece timp în studiu, pentru ca aceste planuri divine să fie într-adevăr o realitate în viața noastră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu și mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Scripturii.
Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră.
Mulțumesc!
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea cerului peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sevel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!